مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Қазір сіздер, әлхамдулилла, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен бір сондай керемет рухани атмосферада өмір сүріп жатсыздар. Осы Құран атмосферасында, Құранның көлеңкесінде өмір сүріп, Құранмен тыныс тіршіліктеріңіз өтіп жатыр. Бұл Алла субханаһу ва тааланың сіздерге берген үлкен жақсылығы. Себебі Алла субханаһу ва таала өзінің кәлемін жаттауды әрбір адамға нәсіп ете бермейді. Әлбетте, Алла субханаһу ва тааля сіздерге бұл мүмкіншілікті бергеннен кейін, бұл бір жағынан Алланың бізге берген тәшрифі, яғни шарапаты, және сонымен бірге бізге берген тәклифі. Тәклиф, яғни бізге міндетті болған нәрселер бар. Құран жаттау, дін жолын үйрену, бұл бір жағынан мақаму тәшриф, Алланың бізге беретін шарапаты. Себебі әл-уләма уәрәсәтул әнбия, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтқандай, ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары. Пайғамбарлар динар, дирхам, ақша қалдырған жоқ, білім қалдырды, осы ақиқат жолын жеткізуді қалдырды. Пайғамбарлардың мирасқоры болу бұл Алланың беретін үлкен шарапаты. Бірінші болып Құранды үйренген, оны басқаларға үйреткен бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Сіздер сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның орынбасарлары, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның жолын жалғастырушы адамсыздар. Бұл үшін сіздер өздеріңізді бақытты адам сезінулеріңіз керек. Өкінішке орай осы дін оқып жатқан жігіттердің арасында кейде мына орысша комплекс неполноценности дейді. Яғни өздерін кемсіту, өздерін басқалардан төмен тұту деген бір сондай дерт, бір ауру бар. Имам Малик рахимахуллах айтқандай, кімде кім Алла субхана ва тааланың дінін, Алланың ілімін алғаннан кейін, үйренгеннен кейін басқа бір адамдар бұдан да жақсырақ нәрсеге ие болды, оларға бұдан да жақсырақ нәрсе берілді десе, бұл адам Алланың ұлы еткен нәрсесін аяқ асты етіпті деді. Басқа біреулер, мен заң оқып жатырмын деп көкірегін қағады. Біреулер, мен экономика оқып жатырмын деп көкірегін қағады. Біреулер, мен ағылшын тілін оқып жатырмын, ертең аудармашы боламын, тілмаш боламын, немесе елшілікте істеймін деп көкірегін орап, мақтанып айтады. Ал бірақ Құран жаттап жүрген, дін оқып жүрген жігіттер басын төмен ұстап, басқаша бір оқуларды айтқысы келіп, өкінішке орай осындай бір кейде өздерін басқалардан төмен тұту деген дерт бар. Бұл үлкен ауру. Біз осы оқып жатқан жолымызды мақтан тұтпасақ, Алланың дінін оқып жатқанымызды сезініп, сонымен өзімізді бақытты сезінбесек, онда біз бұл Алланың берген нығметіне лайықты болғанымыз болмайды. Және Алла субханаһу ва тааланың берген нығметіне шүкіршілігіміз болмайды. Бірінші, бұл бізге Алланың беріп жатқан шарапаты. Сол үшін де біз мақтанып, мен Алланың дінін үйреніп жатырмын. Мен пайғамбардың жолын үйреніп жатырмын. Мен пайғамбардың қызметін жалғастырушы адаммын деп әрбір Құран үйреніп жүрген, білім алып жүрген жігіт мақтанып айтуы керек. Бұл біріншіден мақамут тәшриф, және екіншіден мақамут тәклиф. Яғни бұл нәрсе арқылы Алла субханаһу ва тааля бізге үлкен жауапкершілікті артып жатыр. Үлкен жауапкершілікті артып жатыр. біз сол жауапкершілікті сезінуіміз керек және сол жауапкершіліктің деңгейінде болуымыз керек. Себебі бұл мақамутты шриф осы шарапатқа лайық болмасақ, бұның жауапкершілігін сезіне алмасақ, ертең өзімізге қарсы құжат болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшінде «Әл-Құрану худжатун лака ау алейк». Құран сенің пайдаңа ертең құжат болады, немесе саған қарсы құжат болады деді. Қашан біздің ниетіміз дұрыс болып, Алла разылығы үшін оқып, осы оқығанымызға амал етіп, және соны басқаларға иншалла ықыласпен, ниетпен жеткізетін болсақ, бұл ісіміз бізді ертең Алла субхана ва тааланың алдында үлкен деңгейдегі адамдардан етеді. Ал егер ниетіміз дұрыс болмаса, оқығанымызға амал етпейтін болсақ, басқаларға бұны үйретпейтін болсақ, онда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келгендей, адамдар қияметте бұл дүниеде дінді үйретіп, дінге шақырған адамдардың азапталып жатқанын көреді. Сол кезде сен пәленше емессің бе? Сен бізге былай істеңдер, Құдайға құлшылықтарың жасаңдар, харамнан тыйылыңдар деп айтатын едің ғой. Мына халге түскеніңе не болды, не себеп деген кезде, я мен сендерді жақсылыққа бұйырып, өзім соны істемейтін едім. Жамандықтан қайтарып, сол жамандықты өзім істейтін едім деп, сол жерде қарабет болады. Сол үшін де біз иншалла бірінші осы Алланың берген нығметінің жауапкершілігін сезінуіміз керек, соның деңгейінде болуымыз керек. Имам Әл-Құртуби рахмаһуллах, үлкен фақи, фиқ ғалымы, тәфсир ғалымы, әхлі сүннан үлкен ғалымдарынан. Сол кісі өзінің тәфсирінің басында мынандай тақырып қойған. «Мә ямбағи ли сахибил Құран». Яғни, Құран оқып жүрген, Құран үйреніп жүрген адам не істеуі керек, қандай болуы керек деген. Соның ішінен сіздерге қысқаша мына сөздерді оқып берейін. Ең біріншісі фауалу залика ан юхлиса лиллахи фи талаби. Яғни талап еткен кезде ықласпен талап ету. Білімді ықласпен талап ету. Ғұламаларымыз айтқандай талабнал ильма лиғайриллах фа абал ильму айякуна илля лиллах деді. Біз білімді Алла разылығы үшін емес, басқа нәрсе үшін іздеген едік. Білім тек қана Алла разылығы үшін ғана болуға келісті, басқа жолда адамдардың оны үйренуінен бас тартты деді. Яғни, бірінші, адам ықылас қою керек және жан тәнімен соған кірісуі керек. Ғұламаларымыз айтқандай, «Иза лам туатил ілмі күллік, лам юатика жүзі». «Иза аатайта күллік, аатайка жүзі». Яғни, сен өзіңді толықтай беретін болсаң білімге, білім саған бір бөлігін береді. Ал егер сен өзіңді толықтай бермей, «Иза аатайта жүзәк, ләм юатайка шайа». Егер сен өзіңнің бір бөлігіңді, бір уақытыңды беретін болсаң, яғни негізгі уақытыңды емес, негізгі уақытыңнан басқа бір уақытты, артық қалған бос уақытыңды беретін болсаң, онда ол саған еш нәрсе бермейді дейді. Сол үшін де ең біріншісі ықыласпен жан тәнімізбен кірісуіміз керек. Және ан яхуза нафсаху биқираати аль-Құрани лиалла янса. Және әрдайым Құран оқуы керек, ұмытпауы үшін дейді. Имам Муслим рахмаһуллах ибн Умар радиаллаху анхумадан келтіреді. Иннама масалу сахибил Құран камасали сахибил ибил. Құранның иесі, Құран жаттаған адам түйенің иесіне ұқсайды дейді. Аль-муаққала, яғни байлаулы түйенің иесіне ұқсайды. Ин аахада алейха амсакаха ва ин атлақаха захабат. Егер оған көңіл бөлетін болса, онда оны ұстап тұра алады. Ал егер оны жіберіп қоятын болса, ол кетіп қалады. Ва иза қама сахибул Құрани фақараху биллейли ваннахари закараху ва иза лам яқум бихи насия. Сол секілді Құранның иесі де Құранды оқитын болса, күндіз, түнде есінде болады, егер олай жасамайтын болса, есінен шығып кетеді дейді. Хадисте имам Муслим Ахмадтар келтіреді. Яғни, біз Құран оқып жүрген адамдар ретінде бірінші ықыласымызды дұрыстап, және әрдайым Құранмен бірге болуымыз керек. Және екіншісі, имам Құртуби рахмаһуллаһ айтады, оған ең маңызды нәрсе әл-варау фи дини болу керек дейді. Яғни дінінде тақуалық болу керек. Ол әрдайым тақуалықта болу керек. Және Алланың бақылап тұрғанын сезіну керек. Алланың бұйырған істерінде және қайтарған істерінде Алланың бақылап тұрғанын сезіну керек дейді. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады. Құран оқушы адам дейді. Адамдар ұйықтап жатқан кезде түнімен ерекшеленуі керек дейді. Адамдардың барлығы ұйықтап жатыр, немесе күнә жасап жатқан кезде, өкінішке орай түннің уақытында күнә көбейеді. Ол өзінің түнімен, яғни сондай Құран оқитын, тахаджуд намаздарын оқитын түнімен ерекшеленуі керек. Және адамдар аузы ашық болып жүрген кезде күндізімен, яғни ораза тұтқан күндізімен ерекшеленуі керек дейді. Адамдар Алланы ұмытып қойып, немқұрайлықпен сондай ғафлатта болған халде күліп жатқан кезде ол жылауымен ерекшелену керек дейді. Және адамдар күнә сөздерді сөйлеп, ертең қияметте өздеріне қарсы құжат болатын, өздеріне күнә болатын сөздерді сөйлеп жатқан кезде үндемеуімен ерекшелену керек дейді. Және адамдар Алланың тақуалығын, Алладан қорқуды ұмытып қойған кезде ол Алладан қорқуымен ерекшелену керек. Адамдар орынсыз қуанып жатқан кезде ол өзінің қайғыруымен, уайым қайғысымен ерекшелену керек дейді. Яғни ахирет жолында жүрген адамның әрдайым жүрегінде біріншіден өзі үшін, өзінің халі үшін уайым қайғы болу керек, және басқа адамдар үшін уайым қайғысы жүрегінде болу керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа адамдар үшін қатты уайымдайтын, қатты қайғыратын. Бір адамның дінге келместен дүниеден өтіп кеткенін естіген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты қиналып, нафсун инфалатат минни иляннар, яғни мен осында ұстап қала алмадым, осыны тозаққа менен сытылып шығып кетті деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайғырған еді. Абдуллах ибн Амр радиаллаху анхум айтады. لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض. Құран жаттап, Құранды көтеріп жүрген адам басқалармен бос сөз сөйлеп жатқан кезде солардың деңгейіне түспеу керек дейді. ولا يجهل مع من يجهل. Және надандық, дөрекілік жасап жатқандардың деңгейіне түсіп, надандық, дөрекілік жасамауы керек дейді. ولكن يعفو ويصفح. Бірақ ол кешіру керек, кешірімді болу керек. لحقل قرآن. Құранның ақысы үшін дейді. Яғни бұл Алланың алдындағы біздің міндетіміз. Бізге Алла субханаһу ва тааля Құран берді ме, сол Құранның ақысы. Лианна фи джауфихи калам Аллах. Себебі оның ішінде, оның жүрегінде, оның көкірегінде Алланың кәләмі бар дейді. Яғни Алланың кәләмі жүрегімізде бар ма? Оның ақысы бар. Оның ақысын беруіміз керек. Және сондай-ақ Құранға қатысты біздің міндетіміз, имам Құртуби рахмаһуллаһ жалғастырып айтады, ол Құранның үкімдерін үйрену керек дейді. Оян бағилаху ан йетааллама ахкамал Құран. Құранның үкімдерін үйрену керек. Фаяфхама аниллахи мурада. Яғни Алла нені мақсатта тұтты сол сөзді айтып жатқан кезде, соны түсінеді. Ома фарада алей. Сол арқылы түсіну арқылы, яғни өзіне не парыз етілді, соны білуі керек. Фаянтафиа бима яқра. Сол кезде сол арқылы ол оқып жатқан нәрсесінен пайда алады. وَيَعْمَلَ بِمَا يَتْلُو. Және оқып жатқанына амал ете алады. Амал ету үшін адам түсінуі керек. فَمَا أَقْبَحَ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَتْلُوَ فَرَائِضَهُ وَأَحْكَامَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَا يَتْلُو. Қандай жаман нәрсе дейді. Қандай жаман нәрсе. لِحَامِلِ الْقُرْآنِ. Құранды жаттаған адам, Құранды көтеріп жүрген адам, Құрандағы парыздарды, үкімдерді жатқа оқиды, бірақ не оқып жатқанын түсінбейді деді. Не оқып жатқанын түсінбейді, бұл қандай жаман нәрсе деді. فَكَيْفَ يَعْمَلُ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَعْنَى. Өзі мағынасын түсінбеген нәрсеге қалай амал етеді деді. Яғни бұл Құран тек қана жаттап қана қою үшін түсірілген нәрсе емес. Құранды біз оқыған кезде Құранның ақысы бар. Құранның ақысы ішіндегі бұйрықтарды орындау, қайтарып келген бұйрықтар келген кезде қайту, тозақ аяттары айтылған кезде жүрегімізде қорқыныштың оянуы, жәннат аяттары айтылған кезде, сүйіншілеп келген аяттар айтылған кезде жүрегімізде үміттің оянуы, үміттің жануы және алдыңғы қауымдардың басынан өткен оқиғалар, пайғамбарларға қатысты оқиғалар келген кезде сол оқиғаларды оқып, содан ғибрат алуымыз керек. Ғибрат алуымыз керек. Ал ол үшін біз оқып жатқан аяттарымызды түсінуіміз керек. Түсінбесек, біз оған амал ете алмаймыз. Яғни, Алланың кітабының алдындағы міндетіміз бар. Алланың кітабының алдындағы міндетіміз ол бұйырған аяттарға амал ету, қайтарған аяттар келген кезде сол қайтарылған нәрселерден тыйылу, ішінде қорқытып келген аяттар келген кезде жүрегімізде қорқыныштың болуы, сүйіншілеп жәннатты сипаттап келген аяттар келген кезде жүрегімізде үміттің оянуы, оқиғалар айтылған кезде содан ғибрат алу, содан өнеге алу, бұның барлығы үшін біз Құранды түсінуіміз керек. Құранды түсінуіміз керек.
وما أقبح أن يسأل أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه.
Қандай жаман нәрсе, қабих деген, яғни бір сондай бір жаман нәрсе. Өзі оқып жатқан нәрсенің фиқхынан сұралады, сұралған кезде білмейді деді. Яғни сен мына аятты оқып жатсың, осы аяттың мағынасы қандай деген кезде ол білмеймін деді. Білмеймін бұл аятта не айтылған деді. Тек қана оны жаттап алған.
فما مثل من هذه حالته الا كمثل الحمار يحمل اسفارا.
Бұл адамның халі дейді, бұл адамның жағдайының мысалы әлгі жүк арқалаған есек секілді дейді. Жүк арқалаған есек секілді. Яғни Құранды жаттайды, бірақ одан пайдалана алмайды. Есектің арқасына жүк байлап қойсаңыз, жүк артып қойсаңыз, ол оны көтеріп жүре береді, бірақ пайдалана алмайды одан. Одан оған пайда жоқ. Сол үшін де Құранды жаттап оны түсінбеген адам осы арқасындағы жүкті көтеріп жүрген, одан ешқандай пайда алмаған есекке ұқсайды екен. Сол үшін де біз иншалла сіздермен осы жаттап жатқан аяттарымыздың мағынасын түсінуге, оқып жатқан аяттарымыздың мағынасын үйренуге әрекет етіп, иншалла тәфсир сабағын үйренетін боламыз. Айкрима деген ғалым кісі айтады, Ибн Аббас тан білім алған, Ибн Аббасмен бірге болған, сол кісі айтады:
"Уман яхруж мин байтихи мухаджиран иля Аллахи ва расулихи сумма юдрикул маут"
деген аят бар Құранда. Кімде кім үйінен Алла жолында хиджрат етіп шығатын болса, Аллаға, Алланың елшісіне, кейін ол адамға ажал келсе, "Фақад вақа ажруху аля Аллах", Алла оның сауабын береді деген. Осы аят белгілі бір адамға қатысты түскен. Бір адам үйінен шыққан, қайтыс болған, соған қатысты сол аят түскен. Сол кісі айтады, осы адамның есімін 14 жыл іздедім дейді. Яғни соншалықты Құранның тәфсиріне, әрбір аятына көңіл бөлгені, осы сүре немесе осы аят кімге қатысты түскен екен, ол кім екен деп, сол адамның аты жөнін 14 жыл іздедім дейді. 14 жыл іздеп таптым дейді.
Ияс ибн Муавия рахимахулла айтады.
Бұл кісі 121 жылы хиджри дүниеден өткен, Басра елінде қазы болған үлкен ғалым. Сол кісі айтады, Құранды оқып, бірақ тәфсірін білмейтін адамдар дейді. Ол адамдар кәмәсәли қаумин жаахум китабун мин маликихим лейла. Патшасынан түнде хат келген қауым сияқты дейді. Валейса индахум мисбах. Оларға хат келді, бірақ оларда соны ашып оқитын шам жоқ, жарық жоқ.
فتداخلتهم روعه ولا يدرون ما في الكتاب.
Олардың жүректерінде қорқыныш пайда болды. Бұл қандай кітап? Қандай хат? Не үшін түнде келді деп? Ішінде не жазғанын білмейді, ашып оқи алмайды, бірақ жүректерінде қорқыныш бар.
ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب.
Ал енді тәфсірді білетін адам сол жарықты алып келген адам сияқты деді. Жарықты алып келіп, жарықты қойып қойды, сөйтіп басқалар сол хаттың ішінде не жазылғанын, хатта не жазылғанын оқыды деді. Бұл сөздер Құранның тәфсирін білудің қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Сол үшін де біз иншалла сіздермен осы оқып жатқан сүрелеріміздің мағынасын қолдан келгенше білуге тырысуымыз керек. Ең бірінші, Құранды бастап жатқан кезде адам өзінің ата жауы болған, ата дұшпаны болған, адамзатты
қолынан келгенше тозақы етуге уәде берген шайтаннан Алладан пана сұрауы керек. Алла субхана тағала Құран кәрімде فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Құран оқымақшы болсаң, бірінші, «Я Алла, сол шайтанның жамандығынан сақта» деп, Алладан пана сұраңдар деді. Яғни, біз ең бірінші Құранға кірер кезде, бірінші жасайтын тірлігіміз, міндетіміз, бұл Алла субханаху тағаладан шайтаннан сақтауын сұрау, Алладан пана тілеу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ яғни пана тілеу, бас сауғалау, қашып бір нәрсеге келіп жасырыну, тығылу дегенді білдіреді. Шайтанның жамандықтары бар, шайтанның айлалары бар. Сол нәрселерден біз Алла субханаһу тағаладан пана сұрауымыз керек. من الشيطان الرجيم шайтаннан. Шайтан араб тілінде шатана сөзінен шығады, яғни ұзақ болу дегенді білдіреді. Ұзақ болу дегенді білдіреді. Шайтанның шайтан деп аталуының себебі ол Алланың рахметінен ұзақ. Ол Алланың рахметінен күдер үзген, оның тозақы екендігі анық. Алла субханаһу тағала оған ла амля анна жаһаннама минка ва мимман табиака минхум ажмаин. Мен ертең тозақты сенімен және саған ергендермен толтырамын деді. Сенімен және саған ергендермен толтырамын деді. Яғни, ол Алланың рахметінен ұзақтатылған. Оның Алланың рахметінен ешқандай үміті жоқ. Сол үшін де ол шайтан деп аталады. Араб тіліндегі шатана деген етістіктен, яғни ұзақ болу дегенді білдіреді. Бұл жерде әш-шайтан деген сөз келіп тұр, яғни алдында алиф лам келіп тұр. Алиф лам келіп тұр. Бұл жердегі алиф лам ғұламаларымыз айтады, лил истиғрақ деді. Алиф лам бір сөзге кірген кезде әртүрлі қызметте келеді. Әртүрлі қызметте келеді. Оның бір қызметі толық қамтуды білдіреді. Мысалы, иннал инсана адам, иннал инсана лафи хуср зиянда дейміз. Бұл жерде әл деген листиғрақ әл джинс дейді ғұламаларымыз, яғни бүкіл адамзат атаулысын қамтиды. Инсан деген негізі бір сөз, бірақ әл кірген кезде яғни бүкіл адамзат дегенді білдіреді. Бүкіл адамзат зиянда деген сөзді білдіреді. На әш-шайтан ир-раджим деген кезде яғни бүкіл шайтандардан, бүкіл шайтандардан. Оның ішінде шайтанның үлкені бар, оның әскерлері бар, адамдардың шайтаны бар және жындардың шайтаны бар. Имам Фахруддин ар-Рази рахимахуллах осы аятты, осы бұл жерде алиф лам бүкіл шайтан атаулысын қамтып келген деген түсіндіріп жатқан кезде шайтанның түрлері көп, оның көрінетіні бар, көрінбейтіні бар. Көрінетіні көрінбейтінен де қауіпті деді. Құранда Алла субханаһу тағала шайатин ал-инси вал-джин, яғни адамдар мен жындардан болған шайтандар деді. Адамдардан болған шайтандар бар. Шайтанның рөлін атқарады олар. Сізді келіп азғырады, не қыласың олай, жүріп кеттік, қыдырайық, басқа қылайық деп түрлі, яғни адамды азғыратын басқа адамдар бар. Олар, былайша айтқанда, шайтанның әскерлері. Фахруддин ар-Рази айтады, көрінетін шайтандар көрінбейтін шайтандардан қауіпті дейді. Бір ғалым жалпы жамағатқа сабақ үйретіп жатқан кезде, егер сен бір жақсылық жасамақшы болсаң, 70 түрлі 70 шайтан келіп сені сол жақсылықтан тоспақшы болады деген кезде бір адам атып тұрыпты деді. Мен қазір үйіме барып жақсылық жасаймын және сол 70 шайтанның бәрін жеңемін. Ешқайсысына айтқанын қылмаймын, бойысынбаймын, бәрін жеңіп сол жақсылықты жасаймын деп үйіне жүгіріп кіріпті деді. Үйіне жүгіріп кіріп қараса, үйінде бір пакетте онда бейтайма тұр екен. Соны алып, үйінен шығып бар жатса, алдына әйел шығыпты, қайда бар жатсың деп. Мынаны адамдарға садақа етіп берейін деп жатырмын кедейлерге десе, ол өзімізге керек орнына қой деп. Жоқ, қоймаймын мен бұны берем десе, жоқ, сен бірінші өзіңді жарылқап ал, бала шағаң бар, басқа бар, ертең сен айлығың қашан түседі, басқа осындай әңгімелер бар ғой. Ертең
анау бар, мынау бар, не дейді бағана, комуслугаң бар, басқаң бар, сен басқан жарылқамай ақ қой, бірінші өзімізді жарылқап ал деп алдынан шығып, жоқ мен бұны жасаймын дедім, жасаймын, алдына тұр десе тұрмай, сөйтіп пакетке жабысып, екеуі сол жерде таласыпты да, пакет жыртылып кетіп, бидайдың барлығы шашылып қалды. Әлі кісі жеңіліп қалды да, ұстазының алдына бас салбырап келіпті. Не болды, 70 шайтанды жеңдің ба десе, иә, 70 шайтан бәрін жеңіп едім, соңында анасы шықты шайтандардың, сөйтіп мені жеңіп қойды деп айтады. Яғни кейде адамның үйінен де, бағанағы үйіндегі әйелі де оның сол шайтанның рөлін атқаруы мүмкін. Сол үшін де Алла субханаһу ва тағала әйелдерің, мал мүліктерің, бала шағаларың сендерге бір сынақ деді, фитна деді. Мина шайтани раджим деген кезде бүкіл шайтан атаулыдан. Ар-раджим деген сөздің мағынасы, ғұламаларымыз екі түрлі көзқарас айтады. Біріншісі, раджим деген, яғни лағнатқа ұшыраған деген сөз дейді. Қарғысқа ұшыраған, лағнатқа ұшыраған. Раджим сөзі лағнет деген мағынада келеді дейді. Құранда Алла субхана ва тағала Ибрахим алейхиссаламның әкесінің сөзін келтіреді. Ибрахим алейхиссалам әкесін шақырды. Әке, ақиқатқа кел, маған ақиқат келді, Алладан уахи келді. Бұл сенің табынып жатқан нәрселерің дұрыс емес. Бұларға табынуға болмайды деген кезде ла иллам тантахи ла арджуманнак. Егер сен тыйылмасаң қазір осы сөздерді айтуды доғармасаң, мен сені раджим жасаймын деді. Бұл жердегі раджим жасаймын дегеннің мағынасы ғұламаларымыз айтады, яғни сені сөзбен қуамын, сені қуып шығамын деген мағынада дейді. Араб тілінде лағнет деген сөз лаан тарт, қуу деген мағынаны білдіреді. Біз мысалы шайтан малғұн, Алланың оған лағнеті болсын деген кезде, яғни ол Алланың рахметінен қуылған деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде бір мағынасы раджим дегеннің, яғни қуылған деген, Алланың рахметінен қуылған, лағнетке ұшыраған деген мағынасы. Екінші раджим сөзінің мағынасы марджум, яғни раджим деген таспен атқылау, бір нәрсемен атқылау дегенді білдіреді. Олардың раджим деп аталуы себебі оларды періштелер атқылайды. Алланың бұйрығымен Құранда Алла субханаһу ва тағала айтады ғой, Мүлік сүресінде варуджумал лишайатин. Иә? Жан масабих варуджумал лишайатин. Біз жұлдыздарды аспанда әшекейлейтін сондай әшеке еттік. Және руджум, яғни сон шайтанды атқылайтын тастар секілді еттік дейді. Алла субхана ва тағала сонымен оларды атқылайды. Олар бағана аспанға шығып тыңдамақшы болған кезде Құранда келгенде фатбаху шихабун сақим. Әлгі жұлдыздармен Алла субхана ва тағала оларды атқылайды. Алланың бұйрығымен періштелер оларды атқылайды. Яғни раджим деген сөздің екінші мағынасы осы екен. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бұл соншалықты маңызды. Ғұламаларымыз адам ауду биллахи мина шайтанир раджим дегенді шын жүрегінен айтуы үшін, сезінуі үшін оған үш нәрсе керек дейді. Үш нәрсе болу керек дейді. Біріншісі білім, екіншісі хал, үшіншісі амал дейді. Бірінші білім. Адамның білуі керек болған нәрсесі өзінің әлсіздігі. Ол өзінен діни, дүниеуи, дінге қатысты, дүниеге қатысты ешқандай зияндарды өзінен кетіре алмайды. Және дүниелік, діни пайдалардың ешқайсысын өзіне келтіре алмайды. Яғни адамның әлсіз екендігін сезінуі керек. Бұның барлығы Алланың қолында, Алланың құдіретінде екен. Алла ғана бізге бұл дүниенің және ахиреттің пайдасын келтіретіндігін және бізден бұл дүниенің және ахиреттің зиян кетіретіндігін білуіміз керек. Біз осын білуіміз керек бірінші. Осын білген кезде, өзіміздің әлсіздігімізді сезінген кезде, біздің жүрегімізде кішірею пайда болады. Ғұламаларымыз әлен кесар дейді, яғни адамның нәпсісі сынады. Өзінің әлсіз екенін біледі. Мысал, адам бір адамға ісі түсетіндігін білмейді. Алдына барды, ол жұмысты басқа жолмен шешем деп ойлады, алдына барып еді, әлгі адам бір екі сөзді, мысалы дөрек айтып қалды, немесе басқа сөйтіп еді, бұны сенсіз ақ шешіп аламын деді. Не болды, соншама өзінше қалдың, сенсіз ақ шешіп аламын бұны деді де шығып кетті, мысалы есігін тарс жауып. Ана жаққа барды, мына жаққа барды, мына жаққа барды, шешілмеді. Соңында ол адам әлгі есігін қатты жауып кеткен адамның алдына қалай келеді? Сондай басы салбырап болмай қалды, енді кешіріп қойыңыз, артық кетіп қалыппын деген сөздерін айтып, үзірін айтып сөйтіп келеді. Ол адамда не пайда болды? Инкисар пайда болды. Адам өзінің әлсіздігін сезініп, Алланың құдіретін сезінген кезде оның жүрегінде осы инкисар пайда болады, оның нәпсісі сынады. Нәпсісі сынып, онда жалбарыну сезімі пайда болады. Осы сезім пайда болған кезде оның жүрегінде Алла мені сол жамандықтардан сақтаса екен, екі дүниенің маған хайырын берсе екен, екі дүниенің жамандығынан мені сақтаса екен деген оның жүрегінде қалау пайда болады. Осы қалау пайда болған кезде оның тілі еріксіз «Әуду биллахи мінеш шайтанир раджим». «Е Алла, мені сол шайтаннан сақта, мені бүкіл дүниенің жамандығынан сақта, шайтан алып келетін жамандықтардан сақта, мен өзіңнен ғана пана тілеймін, саған ғана бас сау қалаймын, менің қолымнан еш нәрсе келмейді» деп адам өзінің әлсіздігін сезініп осы сөздерді айтады. Құранға қарап отыратын болсақ, пайғамбарлардың барлығы әрдайым осы әузу биллямен өмір сүрген. Бұны араб тілінде истиаза дейді. Яғни осы истиазамен өмір сүрген. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде Нух алейхиссаламның оқиғасын көптеген аяттарда келтіреді. Топан суы болды. Топан суы болып жатқан кезде бірінші баласына көз түсті. «Е Алла, мен баламды құтқар» деді. Ол менің отбасымнан деді. Алла субханаһу ва тааля ол сенің отбасыңнан емес. Ол күнә жасап жүрген, яғни Нух алейхиссаламға иман келтірмеген бала еді. Сөйтіп, «Факана мин аль-муғрақин». Ол суға кететіндермен суға кетті. Нух алейхиссалам сол жерде артық сұрап қойған үшін, артық сөз айтып қойған үшін Аллаға «Рабби инни а'узу бика». «Ей Раббым, мен сенен пана тілеймін» деді. «А'узу бика». «Бика» деген сенен деген сөз. «А'узу билля» дегенде біз Алладан дейміз. «А'узу бика», «Ей Алла, сенен пана тілеймін». Пана тілеймін деген кезде, осы сөзді айтқан кезде Алла субхана ва тааля ғұламаларымыз айтады, оған амандық және береке берді деді. فَقُلْنَا اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ. Яғни, кемеден амандықта түс, және біз саған берекет береміз деді. Яғни, «Әуду биллахи мінеш шайтанир раджим» деп, «Әуду билля» деген кезде Алла субхана ва тааля оған амандық берді және берекет берді. Муса алейхиссалам. Алла субхана ва тааля оған уахи етті. Бір адам өлді. Оны кім өлдіргенін адамдар таба алмай жатыр. Сол кезде сиырды бауыздап, соның бір бөлігімен қайтыс болған адамды ұрыңдар деді. Сол кезде жан бітеді, сөйтіп кім өлдіргендігін айтады деді. Осыны айтып жатқан кезде «Инна Аллаһ йәмурукум ән тәзбаху бақара» — Алла сендерге сиыр бауыздауды бұйырып жатыр деген кезде Бәни Исраил қауымы «Әтәттәхизуна хузуа» — сен бізді мазақ қылып тұрсың ба деді. Сонда «Әузу биллях» деді. Иә, қала «Әузу биллях». «Әузу биллях» деп Алладан пана сұраған кезде Алла субхана ва тааля оған да екі нәрсе берді. «Кәзәлика юхийиллахул маута ва юрикум аяти». Біріншіден сол өлгенді тірілтетіндігін көрсетті, және өзінің құдіретін Алла субхана ва тааля көрсетіп, оның айтып жатқан сөзінің бос сөз емес екендігін көрсетті. Юсуф алейхиссалам әйел зина жасауға шақырды. Сол кезде «Маъаз Аллах» деді. «Маъаз Аллах» деген сөздің де мағынасы, яғни «Алла сақтасын», «Әузу биллях» деген сөзден шығады. «Маъаз Аллах» деген сөзді айтып еді Алла субхана ва тааля, «Линасрифа анху су'а вал фахша». Біз одан жамандықты және арсыздықты кетірдік деді. Арсыздықты кетірдік деді. Кейін Алла субхана ва тааля Юсуф алейхиссалам зындандан шығарды. Патша болды, яғни уәзір болды. Сөйтіп алдына інілері келді. Биньямин өзінің інісін алып қалмақшы болды. Сол кезде орнына ағалары басқа біреуімізді алып қалшы деді. Сол кезде «Қала мааазаллахи ән нәқуза илля ма уджадна матаана инда». Я аятты білесіздер ғой. Сонда «мааазаллах» деген сөзді айтты. Сол сөзді айтты Алла субхана ва тааля, «Ва рафаа абавайхи алал арши ва харру лаху сужжада». Алла субхана ва тааля ата анасын алдына алып келді. Ата анасы оған, ата анасымен қауышты, және барлық бауырлары оған сәжде жасады. Яғни Алла субхана ва тааля сондай жақсылық берді. Мариям алейхиссалам. Мариям алейхиссаламның анасы айтты. Инни уизуха бика ва зурриятаха мина шайтанир раджим дид. Я Алла, осы қызымнан және оның ұрпағынан шайтанды ұзақ ет деді. Уизуха бика ва зурриятаха мина шайтанир раджим. Бұның ұрпағынан және өзінен шайтанды ұзақтат, шайтаннан сақта деді. Алла субханаһу ва тааля оған да екі нәрсе берді. Фатақаббалаха раббуха биқабулин хасана ва анбатаха набатан хасана. Яғни Алла оны қабыл етті және оны жақсы перзент етіп өсірді деді. Жақсы перзент етіп өсірді. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля қанша жерде пайғамбарымызға да бұйырады. Аузу билля деп айтты. Ва қур робби аузу бика мин хамазати шайатин. Шайтанның жамандығынан сақта деп айтты. Ва аузу бика яхдурун. Яғни адастыруынан, азғыруынан сақта деп айтты. Қул аузу би раббил фалақ. Қул аузу би раббин нас. Яғни қарап отыратын болсақ, пайғамбарлар әрдайым аузу биллях деп өмір сүрді. Алла субханаһу ва тааля оларға жақсылық берді. Және бұл аузу биллях мин шайтанир раджимнің маңыздылығы, оны абзалдығы бұл жайында өте көптеген хадистер келеді. Содан бір ғана мысал. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні төбелесіп жатқан екі адамды көрді. Сонда қарап тұрып айтты. Мен бір сөзді білемін деді. Егер мыналар сол сөзді айтатын болса, осы ашуы, ызасы, сол төбелесуіне себеп болып жатқан нәрсе кетер еді деді. Ол аузу биллахи мин шайтанир раджим деп айтса деді. Аузу биллахи мин шайтанир раджим деп айтса, бұл кететін еді деді. Адам жалпы өзіне ненің пайда, ненің зиян екенін жақсы білмейді. Ненің пайда, ненің зиян екенін жақсы білмейді. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля көптеген аяттарда сендер бұл дүниені артық қоясыңдар, ахиретті тастап қоясыңдар деді. Неге? Себебі адам өзінің пайдасын, зиянын жақсы білмейді. Адамның білімі аз бұл мәселеде. Ал енді адам ашуланған кезде ашу ақылды жауып тастайды. Ақылды жауып тастайды. Яғни адамның өзі ана Алла ақыл берді, сол ақылмен білетін нәрсесі аз. Енді ашуланған кезде ақыл мүлдем жабылып қалды. Енді ол төбелесіп жатқан кезде өзіне ненің пайда, ненің зиян екенін білмейді. Сол үшін адам ашуланған кезде көп артынан өкінетін істерге барып қояды. Өлдіріп те қояды, басқа қылады, әйеліне ашуланып талағын да беріп жібереді. Сол үшін сол жерде өзіне ненің пайда, ненің зиян екенін білмей қалған кезде, ақыл жабылып қалған кезде шайтан келіп оны қатты пайдалануға әрекет жасайды. Сол үшін адам сол жерде аузу биллахи мин шайтанир раджим деп, я Алла мені сол шайтанның пайдаланып кетуінен сақта, шайтанның жамандығынан сақта деп сол сөзді айтуы керек. Және одан кейін адам төбелесіп жатқан кезінде негізінде өзінің нақты ақиқатта екендігін кейде білмеуі мүмкін. Яғни шында да менікі дұрыс па, немесе оныкі дұрыс па деп. Сол жерде аузу биллахи мин шайтанир раджим дейтін болса, яғни мен бұл жерде ісімді Аллаға тапсырамын. Аузу биллахи мин шайтанир раджим деген яғни адамның өзінің ісін Аллаға тапсыруы. Ісімді Аллаға тапсырамын. Егер мен зұлымдық шегіп жатсам, Алла өзі ақымды қайтарады. Ал егер мен зұлымдық жасап жатсам, онда мені шайтанның пайдаланып кетіп, әлгі адамға зиян жасап қоюымнан Алла мені сақтасын деп сол жерде осы сөзді айтады. Яғни сол үшін де біз жалпы Құран оқып бастаған кезде де бірінші аузу биллахи мин шайтанир раджим деп Алладан пана сұрауымыз керек. Және бұл өте маңызды. Өте маңызды. Оны сезіну үшін әлгі біз айтқандай жүректе бірінші білім болуы керек. Екінші одан әлгі адам жүрегінде хал жағдай туындайды. Және одан кейін адамның тілі еріксіз аузу биллахи мин шайтанир раджим, я Алла мені шайтанның жамандығынан сақта, мен әлсізбін деп сол жерде өзінің әлсіздігін мойындайды. Кейін бисмиллахир рахманир рахим. Ары қарай Құранды оқуға кірісеміз. Бисмиллахир рахманир рахим. Яғни мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Бұл жерде бастаймын деген сөз тікелей жоқ. Ғұламаларымыз сен қандай іске кірісіп жатсаң да бисмиллахир рахманир рахим деп айт деді. Бисмилла деп айт деді. Бисмиллахир рахманир рахим деп айтылатын жерде бисмиллахир рахманир рахим деп айтамыз. Ол айтуға сай келмейтін кезде бисмилла деп айтамыз. Яғни мысалы, мал бауыздап жатқан кезде біз бисмиллахи Аллаху акбар дейміз. Неге? Себебі бауыздап жатқан кезде рахманир рахим, мейірімді, рахымды деген сөз ол жерге келмейді. Сол үшін де бисмиллахи Аллаху акбар дейміз. Тәубе сүресінде де бисмилламен басталынбайды. Неге? Себебі басшағы бірден соғыс аяттары, джихад аяттарымен басталғандықтан да ол жерде Рахман Рахим деген келмейді. Біз сурені оқып бастап жатқан кезде бисмиллахи рахмани рахим деп айтпаймыз. Ал бірақ жалпы барлық ісімізде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай бисмилламен бастауымыз керек. Бисмилламен басталмаған іс ол берекесіз іс болады. Берекесіз іс болады. Ондай болатын болса бисмиллахи рахмани рахим дегеннің мағынасы тамақ жеп жатқан кезде айтсаң, яғни Алланың атымен жеймін. Ұйықтайын деп жатқан кезде айтсаң, Алланың атымен ұйықтаймын. Оқиын деп жатқан кезде айтсаң, Алланың атымен оқуды бастаймын. Яғни қай істен алдын айтсаң, ол жерде сол нәрсе мақсат тұтылады. Алланың атымен оқуды бастаймын, Алланың атымен жеуді бастаймын, Алланың атымен тағы бір ісімді бастаймын деген секілді. Алла субхана ва тааля иқра бисми раббикал лази халақ. Сені жаратқан Раббының атымен оқы деді. Яғни біз Алланың кәлемін сол жаратқан Раббымыздың атымен бастаймыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Рахымды, мейірімді. Рахман ғұламаларымыз айтады, бұл хасул есім амул фиал дейді. Яғни, Алланың өзіне ғана қолданылатын сөз рахман деген. Сол үшін де Құранда құл идъу Аллаха ау идъу рахман. Айт ей Мұхаммед, сендер Аллаға жалбарынсаңдар, немесе Рахманға жалбарынсаңдар дейді. Айямма тадъу, яғни Алла деп жалбарынсаңдар да, Рахман деп жалбарынсаңдар да, фалахул фалиллахил асмаул хусна. Айямма тадъу фалиллахил асмаул хусна. Қайсысын айтсаңдар да, бүкіл көркем есімдер Аллаға тән дейді. Яғни бұл жерде Рахман сөзін Алла деген сөзге теңеп тұр. Рахман деп Алладан басқа ешкім ата алмайды. Ғұламаларымыз сол үшін де Рахман бұл Аллаға ғана қатысты есім дейді. Аллаға ғана қатысты есім. Ал амул фиал деген, яғни Рахман бұл да мейірімді, рахымды дегенді білдіреді. Оның әсері бүкіл мұсылманға да, кәпірге де, жан-жануарға, жәндікке барлығына болады. Барлығына болады. Ал Рахим бұл мұсылмандарға ғана болатын сипат. Сол үшін де Рахманы дүния ва рахимул ахира дейді. Яғни бұл дүниенің рахманы, ахиреттің рахимы дейді. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا аятта Алла тағала мұминдерге мейірімді деді. Ахиретте мұминдерге мейірімді. Ал бұл дүниеде Алла барлығына мейірімді. Бұл дүниеде Алла барлығына мейірімді. Рахман бұл тек қана Аллаға лайықты есім. Ешкім өзін Рахман деп атаған емес, тек қана Мусайлама аль-Каззаб. Мусайлама деген өзін пайғамбармын деген кісі бар. Сол өзін Рахманул Ямама деп атады. Ямама деген жердің Рахман деп өзін атады. Ол өзін солай атаған кезде оған қияметке дейін Каззаб деген жалғау жалғанып кетті. Өзін пайғамбармын деген басқа да кісілер бар. Бірақ олардың аты айтылып жатқан кезде осы Каззаб деген сөз көбінше қосылмайды. Ал бірақ Мусайлама айтылған кезде Мусайлама аль-Каззаб деп айтылады. Неге? Себебі ол өзін Рахманмын деп жариялаған адам. Рахим ғұламаларымыз айтады, бұл хасул фиал амул исм дейді. Яғни бұл атпен басқа біреуді атаса болады. Бірақ оның әсері, рахим сипатының әсері тек қана мұсылмандарға ғана болады деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қатысты бил мұминина рауфур рахим. Пайғамбар мұминдерге мейірімді, жұмсақ деді. Алла тағала пайғамбарымыздың өзін рахим деп атады. Яғни рахим ол адамда бола береді. Ал рахман ол тек қана Алла субхана ва тааля ғана қатысты. Біз әрбір ісімізде осы бисмилламен бастауымыз керек. Әсіресе Құран оқып жатқан кезде біз бисмилламен бастауымыз керек. Имам Фахруддин ар-Рази рахмаһуллаһ айтады. Құранға қарайтын болсақ деді. Нух алейхиссалам кемеге мінген кезде бисмиллахи мәджриха ва мурсаха деді. Енді бисмиллахи рахмани рахим деп тауға айтқан жоқ. Бисмиллахи мәджриха ва мурсаха. Яғни бұның жүруінде де, бағанағы сол судың ішінде жүруінде де барлығында енді Алланың атымен деп ол кісі де сөйтіп бисмилла деп кемеге мінген еді. Имам Фахриддин рази айтады, бисмиллахи рахмани рахим деп емес, бисмиллах деп жартысын ғана айтты дейді. Жартысын ғана айтып еді, Алла субханала тағала оны сондай жамандықтан, қиыншылықтан құтқарды деді. Ал енді күніне қанша рет бисмиллахи рахмани рахим деп толығымен айтып жүрген адамға әлбетте Алланың мейірімі, Алланың рахметі болады дейді. Яғни аузу биллахи мин шайтанир раджим. Шайтан қуылған Алланың лағынетіне ұшырағаны. Бисмиллахи рахмани рахим, Алла мейірімді рахымды. Алла тағала айтады. Яғни сен сол қуылған, лағынетке ұшыраған жаман шайтаннан құтылғың келеді ма? Онда бисмиллахи рахмани рахим, яғни рахман рахим болған, мейірімді рахымды болған Алламен бірге бол дейді. Біз Алламен бірге болатын болсақ, Алла тағала бізді сол шайтанның жамандығынан сақтайды. Алла нәсіп етсе, келесі отырысымызда иншалла Фатиха сүресіне, яғни Құранның ең әуелгі сүресіне түсу жағынан емес, реттік жағынан әуелгі сүресіне кіріп, иншалла сол сүренің мағынасы қандай, Алла тағала ол сүреде бізге нені айтқысы келіп жатыр, иншалла соны үйренетін боламыз. Алла тағала бәріміздің иншалла білімдерімізді арттырсын, білімдерімізді пайдалы білімдерден етсін, сол пайдалы білімдерімізге амал етуімізді иншалла өзінің кітабына амал еткен, осы Алланың кітабы ертең қияметте біздің дәрежеміздің көтерілуіне, дәрежеміздің асуына себепші болған сондай Құранды бойында көтеріп жүрген адамдардан болуымызды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.